8 Ууд азаттык радиосу. Саламатсызбы? 24 апрелдеги кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын алдыдагы мүнөттөрдө. Жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүк баш прокурорлукка Өткүрбек Жамшитовдун талапкерлигин жактырды. Бул процесс сыр жүрүп, болочок баш прокурорду жарга таккан суроолор берилбегенине нааразылар бар.
Азыртан эле бата үйрөтпөйсүңөрбү? Ийгилик каалайм, ийгилик. Эртең келет, эки штеп тотка макулдук берип кылмышын козгойдуар алып отурасыңар. Ийгилигиңер чийкилик болуп калды.
Жарым саатта бир эки үч суроону деп коюп эле бекиткени турат.
Бага чылбаган баш катмайдан ак кула дале оңдолду элек.
Сооронбай Жээнбеков 2017-жылдын 9-майында ипподромго экинчи ирет келип, 300 миллион сом бюджеттик эмес фонддон чегериле турганын көп бөрө оюн көргөнү келген эл алдында шардана кылган эле.
Кече Канададагы автоунаа күчөдөгү элди сүзгөн окуядан кайтыш болгон кишилердин саны 10 жетти. Буга дагы кенен токтолобуз. Биз менен чогуу болуңуз алдыдагы жарым саатта. Адегенде Гүлай Машакеевадан жаңылыктарды угалалы.
Рахмат Али, саламатсызбы. Улуттар уюму Армениянын бийлигин жана оппозицияны мындан ары да сабырдуу болуп, адам укуктарын жана мыйзамды сактап сүйлөшүүгө үндөдү. Дүйнөлүк уюмдун сайтына жарыяланган билдирүүдө баш катчы Антонио Гутерриш Армениянын өзүндө жана жалпы эле өлкөмдө тынчтык менен туруктуулукту сактоонун маанисин баса белгилеген. Баш катчы буга чейинки Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Тоолуу Карабахта кырдаалды курчутуудан алыс болууга чакырыгына кошулду. Дүйшөмбүдө 10 жылдан ашуун бийликте туруп кайра өкмөттүн башына келген Серж Саргсян элдин каарынан улам кызматтан кетүүгө мажбур болду. Андан кийин 11 күн бою тынбай өткөн нааразылык демонстрациялардын башында турган оппозициячыл депутат Никол Пашинян Ирвандын борбордук аянтында чогулгандарга кайрылды.
Зомбулуксуз баркыт революциясы ара жолдо калбай аягына чыгышы керек. Биротоло жеңмейин бул үчүн туруп бересиңер деп үмүттөнөм. Республикалык партиянын жетекчилиги элдик баркыт революциясынын жеңишин кыйыш аюусуз тааныйт деп дагы үмүттөнөм.
Деген оппозициячыл депутат Пашинян 25 апрелде премьер-министрдин милдетин аткарып жаткан Карен Карапетян менен жолугуп, мамлекеттик башкаруудагы кийинки өзгөрүүлөрдү талкуулайт. Жогорку кеңештеги башкаруучу коалиция башкы прокурорлукка көрсөтүлгөн Өткүрбек Жамшитовдун талапкерлигин жактырды. Жалал Абад облусунун прокурору Жамшитов эл өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп берип жатып.
10-15 күн ичинде координациялык кеңешти өткөрөбүз. Президент тарабынан коюлган талаптардын аткарылышын жана сын пикирлерди чечимин аткаруу максатында аткарылышын, ошондой эле мамлекеттик органдардагы коррупциялык схемаларды изилдеп алдын алуу боюнча тийиштүү органдар менен эксперттик топ менен ишти жандандырабыз, эл үчүн кызмат кылабыз деп ойлойм.
Депутаттар Жамшитовго прокуратурадагы жемкорлук менен күрөшүүнү сунуштап, көзөмөл органдын коррупциянын очогуна айланып калганын айтып сындашты. 43 жаштагы Өткүрбек Жамшитовду бул кызматка президент Сооронбай Жээнбеков сунуш кылган. Алгач анын талапкерлигин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитет жактырган. Жамшитовдун талапкерлиги 25 апрелде парламенттин жалпы жыйынында каралат. Бул тууралуу бир саамдан кийин биздин ободон атайын баянды дагы угалат. Ооган бийлиги Талибан кыймылынын жаңы чабуулдарынан 9 аскер жана полиция офицерлери каза тапканын бүгүн билдирди. Фарах провинциясынын губернаторунун басма сөз катчысы Мухаммед Насер Мехри Талибандын жоочулары өткөрмө бекетке кол салганда кеминде 5 жоокер өлтүрүлүп, дагы 2 жараланганын билдирди. Бир нече саатка созулган кармашта талиптердин 6 согушкери өлтүрүлүп, дагы 3 жарадар болду. Өлкө чыгышындагы Ганзе провинциясындагы кол салууда жергиликтүү полициянын 6 кызматкери каза таап, 7 жарадар болду. Провинциянын губернатордун өкүлү Ариф Нури коопсуздук бекетине кол салуу болгонун, андан кийинки кармашта согушкерлер артиллерияны жана гранатометторду колдонушканын билдирди. Талибандын басма сөз катчысы Забихулла Мужахид куралдуу кыймыл Ганзедеги кол салуунун мойнуна аларын билдирди. Бүгүн Ооганстандын саламаттык сактоо министри болсо 22 апрелде Кабул шаарында жангечтин жардыруусунан өлгөндөрдүн саны 60 жеткенин маалымдады. Таласта 11 класстын окуучулары менен мурда мектепти бүтүп кеткен уландардын жапырт мушташына катышкандардын биринин абалы оор бойдон. Бул тууралуу Азаттыкка Талас облустук ооруканасынын директору Нурдин Усупбеков билдирди. 20 жаштагы жигитке 23 апрелде 1 саатка чукул операция жасалган. Учурда ал реанимация бөлүмүндө доктурлардын кароосунда. Окуяга тиешеси бар 2 бала убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Алар мектепти былтыр аякташкан. 23 апрелде Талаш шаарындагы номер 5-чи мектептин 11-чи классынын окуучулары менен ошол эле мектепти былтыр аяктаган 10 чакты жигит мушташкан. Бүтүрүүчү класстын 2 окуучусу буттарына бычак жеген, бирөө ичинен жараат алган. Факт боюнча кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен иш козголду. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекашев жарандык кодекске өзгөртүү киргизүү сунушунан баш тартты. Эл өкүлү интернетте негизсиз сын жазгандарды жоопкерчиликке тартууну, моралдык чыгым катары салынган айыптын өлчөмү 20,000 сомдон кем болбошу керек деп сунуш кылган. Мен бул мыйзамды мындан ары деле коргой бермекмин, бирок Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн каршы бүтүмү буга бөгөт койду. Келечекте министрлер кабинети мындай мыйзам долбоору керек экенин өздөрү түшүнүп чыгарган бүтүмүнө өкүнөр, деди эл өкүлү. Буга чейин Кыргызстандагы коомчулук өкүлдөрү жарандык кодекске киргизүүгө сунуш кылынган өзгөртүүлөрдү сындап, аларды сөз эркиндигине кысым катары сыпатташкан. Бангладештин Дака шаарында өтүп жаткан Азиянын волейбол боюнча аймактык чемпионатында Кыргызстандын улуттук курама командасы Өзбекстандын спортчуларын жеңип, жарым финалдык таймашка чыкты. Тайпалык мелдештердин акыркы оюну бүгүн өттү. Оюн жыйынтыгында кыргызстандык волейболчулар 3-2 эсебинде жеңишке жетти. Бул оюнда мыкты оюнчу наамын Жамал Мусаев татыктуу болду. 25 апрелде жарым финалда Бангладеш менен Кыргызстандын командалары беттешет. Оюн Бишкек убактысы боюнча кечки саат 5:00 башталат. Ага чейин Түркмөнстан менен Непал командаларынын жарым финалдагы беттешини жергиликтүү убакыт боюнча саат 3:00 башталат. Али, сөздү өзүңүзгө берем.
Чоң рахмат, кыргызстандык спортчуларга ийгиликти каалайбыз. Гүлай Машакеева жаңылыктарды айтып берүүдө, уктуруңузду уланталы. Аба ырайын айта кетейин. Эртең 25 апрелде Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Тоолуу райондордон өшөр болуп кар жаашы дагы ыктымал. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9. Чүй, Талас, Нарын, Ысык Көл облустарында 17-22 метрге чейин жетет. Нөшөрдөн улам Ош, Жалабат, Баткен облустарында дайра ташып, суу киришим ыктымал. Абанын табы Чүй, Ош, Талас, Баткен жана Жалабат облустарында түнкүсүн 9-14 градус, күндүз 10-15 градус жылуу. Ысык Көл менен Нарын облустарында түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18 градуска чейин жылыйт. Ал эми Ордо калаа Бишкекте мезгил менен нөшөр жаан жаайт. Абанын табы түнкүсүн 10-12, күндүз 12-14 градус жылуу. Азаттык радиосунан баяндарыбызга кезекти берели. Жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүк баш прокурорлукка Өткүрбек Жамшитовдун талапкерлигин жактырды. Президенттин өкүлү аны депутаттарга тааныштырып жатып мактады. Азыр прокуратура тармагына сын күч эмеспи? Мына ушундай шартта болочок баш прокурорду жарга таккан суроолор эмнеге берилбей, эмнеге так жооптор алынбай калды деген нааразылар дагы чыкты. Эленора Бейшенбек кызынын кенен баяны.
Жогорку кеңеште 24 апрелде башкаруучу коалициянын жыйынында президент Сооронбай Жээнбековдун Өткүрбек Жамшитовду баш прокурорлукка көрсөткөн сунуштамасын президенттин парламенттеги өкүлү Курманбек Дыйканбаев окуп берди. Анда Жамшитов жетекчилик сапаттарга ээ, бир катар сыйлыктардын ээси экени айтылат.
Кымтыксыз өтүгөн кызматы үчүн нече жолу ведомстволор жана башка сыйлыктар менен сыйланган. Прокуратура органдарынын кызматтерине зарыл болгон кесиптик жана моралдык сапаттарына бар. Өткүрбек Жамшитов жетекчилик сапаттарга ээ жана аны өз ишинде натыйжалуу колдоно алат.
Парламенттеги талкууда прокуратура органдарындагы коррупция тууралуу суроо көп берилди, сунуштар айтылды. Социал демократтар фракциясынын депутаты Рыскелдим Омбеков аны ишин өзүнүн тармагындагы коррупцияга каршы күрөштөн баштоого чакырды.
Элде мындай пикир кетти. Башкы прокурордун башкармалыктардын паранын тарифи 100,000-200,000 долларга чейин деп. Мына ошоктон баштаңыз. Ошондо эл сиздин но кадамыңызга ишенет. Тилекке каршы прокуратура коррупциянын очогунда отурбайбы? Урматтуу кесиптештер, азыртан эле бата үйрөтпөйсүңөрбү? Ийгилик каалайм, ийгилик. Эртең келет, эки иш депутатка макулдук бергиле кылмышын козгоп, анан отурасыңар. Ийгилиңер чийкилик болуп калып. Ошон үчүн мындай жаңы келгенде жакшылап жарга такасаңар кийин жеңилирээк болот.
Депутаттар Өткөрбек Жамшетовго прокуратура органдары боюнча түшкөн арызаттан улардан майнап чыкпайт деп айтышты. Козголгон кылмыш иштердин басымдуу бөлүгү сотко жетпей алган көрүнүштү эске салышты. Прокурорлор өтө кымбат унаа тийип жүргөнү коррупциядан ачык кабар берет деп нааразы болгон депутаттар да чыкты. Өткөрбек Жамшетов болсо аларга эми иш жаңача жүрөт деп убада берди.
Буюрса силер колдоп берсеңиздер 10-15 күн ичинде координациялык кеңешти өткөрөбүз. Президент тарабынан коюлган талаптардын аткарылышын ошондой эле мамлекеттик органдардагы коррупциялык схемаларды изилдеп алдын алуу боюнча тийиштүү органдар менен эксперттик топ менен ишти жандандырабыз, эл үчүн кызмат кылабыз деп ойлойм. Кылмыштерди аягына чыгарабыз. Президент өзү ушу арыздаттануулар боюнча дагы аябай сын пикирди айтып басым кылды. Мунун үстүнө биз ишти жаңыртып башка темп менен карап чыгабыз.
Натыйжада коалициялык көпчүлүк баш прокурор кызматына Өткөрбек Жамшитовдун талапкерлигин жактырды. Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов аны колдогон себебин азаттыкка мындайча түшүндүрдү.
Талапкерди биз басып өткөн жолун карадык. Ал прокурордун жардамчысынан областтын прокуроруна чейин 21 жылда мындай жетиптир. Ал жагын эске алынды негизинен. Анан экинчи жагынан мындай караганда тазарак деген эмеге мындай кошулду көрүп бизде үмүт болуп атат. Команда бол партия бөлүнүп калбады. Эч кайсы ошол жактарда жок экенин бизди ынандырды.
Юстициянын лейтенанты 43 жаштагы Өткөрбөк Жамшитов прокуратура органдарына 1997 жылы келген жана 2011 жылга чейин Талас, Ош жана Баткенде прокурордун жардамчысы, тергөөчү прокурордун орун басары өңдүү кызматтарда иштеген. 2011-2015 жылдары Баткен облусунда Лейлик районунун прокурору болгон, 2015 жылдан ушул күнгө чейин Жалал Абад облустук прокурору болуп иштеген. Укук коргоочу Динара Ушурахунова парламент баш прокурор кызматына сунушталган адамга кыска убакыт ичинде эле макул болгонун сынга алды.
Парламент деген ушундай аябай нааразы болгондон кийин ушундай органдаргачы тез арада жарым саатта бирекилик суроону берип коюп эле бекиткени туура эмес. Кандай эмелерди карады эле кылмыш иштерди, ошонун баарын тең жакшы карап туруп анан кийин чечим кабыл алса жакшы болот эле. Ким экен ал, кандай адам? Анан кийин ага болсо сен тазалайсыңбы? Албетте тазалайм дейт. Жакшы иштейсиңби? Жакшы иштейм, эми жаман иштейин демек беле. Жүрүнү суроолорго жүрүнү жоопторду берип атат. Кантип иштейт экен анын баарын тең эми биз деген баарыбызды күтүп отурушубуз керек да. Анан эгерде иштей албаса андай реформаны жасай албай канча жылды жоготобуз.
Мурунку баш прокурор саясатчы Эзимбек Назаров азаттыктагы маегинде прокуратура органдарындагы кадр маселелерине токтолду.
Акыркы 3 генералдык прокурор сырттан келген адамдар. 11 жылы мен айткам Отунбаева МПго айланып баратат прокуратура надзорный орган деп. Кадр маселеси туура эмес чечилип калды. Андан кийин уже саясий партиялардын таасири менен коюла баштады башкы прокурорлор. Кесипкөйлүк сапатына карабай эле кайсы партияга, кайсы бийликте адамдын жакындары, президенттин айланасында адамдардын жакындары келе баштады да. Мына ошону кесепеттен жанагындай чоң чоң суммадагы паралар менен колго түшүп атат, өздөрү уят болуп атат, президент өзү деле баа берип атпайбы силерге, өзүңөрдүн дайныңар таппай калдыңар деп.
Ушул жылдын башында коопсуздук кеңештин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков башкы прокуратураны коррупция менен натыйжалуу күрөшпөй калды, мыйзамсыз жана негизсиз текшерүү көп деп сынга алган эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кезектеги баяныбыздагы актуалдуу. Кыргызстандагы башка ат майдан Аккула азыр оңдоого муктаж. Ал үчүн демилге көтөрүлүп, убагында Сооронбай Жээнбеков өзү баш болуп убадалар берилгени менен оңдоо түзөө жумуштары деле башталы элек. Анткени белгиленген каражат бюджетке кире элек, анын үстүнө ипподромдун айланасындагы менчик объектилеринин өз ара соттошууларынын дагы аягы тыйыл элек. Самат Жумакадыров ушул темага кенен токтолот.
Аккул ат майданынын директору Канат Дөөлөтбаков ипподромго байланышкан сот жараяндары аягына чыга электигин айтууда. Ал канчага созулары да белгисиз. Ипподром жалпысына мамлекеттин карамагына өттү деген чечим чыкканы менен ат майдандын тилкесинде жанаша жайгашкан объекттер дагы деле жеке тараптардын колунда. Дөөлөтбаков ал объекттерге бир нече ат сарайлар, жеке үйлөр, кампалар кирерин айтып, жалпы жонунан 45 объект жеке менчик колго өтүп кеткен дейт. Ошентсе да ал ипподром 54 гектар аянт менен мамлекетке кайтарылганын чоң жеңиш катары сыпаттады.
Мэриянын балансында азыр ремонт, космический ремонт болду. Мэриянын күчү менен
мындай өкмөт бөлөт мына деп эле аны берилет
бөлөт деп ошол эми стадияда разработкада буюрса бөлүнөт го. Муну буюрса келечекте наращивание болот да, бүт баары
узартуу
болот, реконструкция болот.
Туура бир жыл мурун Нооруз майрамына карата ипподромдо өткөн ат оюндарынан кийин ал кездеги премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Ак Кулан абал менен өзү келип таанышып, оңдоо жана жаңылоо ишин тездетүүнү тапшырган. Реконструкциялоого 300 миллион сом талап кылынары эсептелип да чыккан. Сооронбай Жээнбеков 2017-жылдын 9-майында ипподромго экинчи ирет келип, 300 миллион сом бюджеттик эмес фонддон чегериле турганын көк бөрү оюн көргөнү келген эл алдында шаардана кылган эле. Ал Ак Кулан майданы 2017-жылы курулуш иштери бүтө турган социалдык маанидеги объекттердин катарына киргенин да айткан. Бирок арадан бир жыл өтсө да ипподром ошол кейпинде турат. Көк бөрү федерациясынын аткаруучу директору Султан Бекташев Кыргызстанда улуттук ат оюндарынын түрлөрү жылдан жылга өнүгүп жаткандыктан бир гана Бишкек шаары эмес бардык облустарда жок эле дегенде бирден ат майдан куруу мезгил талабы болуп калганын айтат.
Керек бизге негизи, конечно, көк бөрү өнүгүп келаткандан кийин бизге ар бир областта чоң-чоң ипподромдор керек да. Себеп дегенде көк бөрү өнүгүп азыр региондордо аябай кызыгуу пайда болуп атат да. Командалар түзүлүп жаңы алат командаларга шарттар түзүлүш керек.
Былтыр эсептелген 300 миллион сом быйыл ат майдандын бир ыптасына эле жетери айтылууда. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин жетекчисинин орун басары Канат Арпачиев Азаттыкка билдиргендей, Бишкектеги жалгыз ипподромду реконструкциялоо үчүн азыркы тушунда 700 миллион сом керек.
Ген пландарын чечип, жаңы стадионго чейип 300 миллион жетпейт деп, азыркы күн боюнча айтышкандар боюнча 700 миллион акча каражаты каралган. 700 миллион сом деп айтышты. Бул мэрия менен иштеп атат, алар менен да бир сыйра такташта болот. Бирок жакын арада ушу оңдоо түзөө иштери башталат деген сөздөр жүрүп атат.
Ак Кулан майданынын тардыгынан ири майрамдык турнирлерде көрүүчүлөр трибунага батпай, аянтты курчап, атүгүл бак тарактарга чейин чыгып алып, оюнду көрүү кадыресе көрүнүш болуп калды. Ушундайдын айынан көрүүчүлөр улакчылардын алдында тебелене да калып, жаракат алган учурлар да жок эмес. Ушул күндөрү Ак Кулада Бишкектин 140 жылдыгына карата оюндар өтүп жатат. Мындан тышкары май майрамдарына карата Борбордук ипподромдо чоң турнири белгиленген. Оюнга катышып жаткан көк бөрүүчүлөр ипподром быйыл оңолоо оруна ишенишпейт. Алар мамлекет быйыл улуттук спортко бөлүнгөн бар каражатын күздө өтчү көчмөндөр оюндарына жумшайт деп болжошууда. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Бул кабардан кийин чече турган жетекчилер ушул маселени эске алат деген ойдобуз. Азаттык чекит.org сайтынан бул баянды окусаңыз дагы өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Уктуруубузду улантып жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Улуттар уюму Армениянын бийлигин жана оппозицияны мындан ары да сабырдуу болуп, адам укуктарын жана мыйзамды сактап сүйлөшүүгө үндөдү. 11 күн бою тынбай өткөн нааразычылык демонстрацияларынан улам Армениянын премьер-министри кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Жогорку кеңештеги башкаруучу коалиция башкы прокурорлукка көрсөтүлгөн Өткүрбек Жамшитовдун талапкерлигин жактырды. Ооган бийлиги Талибан кыймылынын жаңы чабуулдарынан 9 аскер жана полиция офицерлери каза тапканын бүгүн билдирди. Таласта 11-классынын окуучулары менен мурда мектепти бүтүп кеткен уландардын жапырт мушташына катышкандардын биринин абалы оор бойдон кала берүүдө. Ушул жана башка кабар жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду эл аралык баян менен уланталы. Кечээ Канаданын Торонто шаарында автоунаа көчөдөгү элди сүзгөн окуядан кайтыш болгон кишилердин саны 10 жетти. Кырсыкта дагы 15 адам жарадар болгон. Полициянын маалыматы боюнча 25 жаштагы жигит автоунаасын тротуарга айдап, адамдарды атайын тебелетип кеткен. Зайырбек Бактыбаев ушул темага кайрылат.
Торонтодо көчөдө бараткан адамдарды автофургон тебелеген окуя 23-апрелде Канада убактысы боюнча күндүзгү саат 1:30 болгон. Ага күбө болгон шаар тургуну Стив Кортас ак түстөгү автофургон элди кантип тебелетип кеткенин айтып отурду.
Бир адам кесиличте жөнгөн өтүп бараткан, машина ошону түз эле барып сүздү. Фургон андан ары жүрүп тротуарга чыкты жана көп адамды тебелетип кете берди.
Шаар полициясынын башчысы Марк Сандерс журналисттерге окуя атайын жасалганга окшоп турат деп билдирди. Кырсыктан көп өтпөй ага шектүү катары машиненин айдоочусу 25 жаштагы Алек Минасян кармалды. Анын адамдарды атайын сүзгөнү айтылганы менен шектүүнүн бул жоругунун чоо жайы тактала элек. Торонтодон алыс эмес Ричмонд Хилл шаарында жашаган Алек Минасяндын мыйзамды бузган аракеттери тууралуу буга чейин полицияда маалымат болгон эмес. Күчөргөндөрү ал террордук топтор менен да байланышы болбогонун билдирүүдө. Канаданын коопсуздук министри Ральф Гудальф акыркы маалыматтар менен бөлүштү.
Мен коопсуздук мекемелеринин жогорку кызмат адамдары жана полиция менен кеңештим.
Биздин азыркы колдогу маалыматтарга караганда бул окуянын жалпы улуттук коопсуздукка коркунучу жок. Бирок биздин артыбыздагы көчөдө болгон бул иш үрөй учураарлык.
Events that happened on the street behind us are horrendous.
Канада өкмөт башчысы Джастин Трюдо 10 адам наут болуп, 16 киши жаракат алган окуяны кар өзгөй кол салуу деп айыптады. BBC'nin Алек Минасяндын классташтарына таянып жазганына караганда, ал мурда өнүгүүсү, артта калган балдардын мектеп интернатына барган. Классташтарынын айтымында ал башын шылкытып, муштумун түйүп жүрчү жана кээде ар түрдүү үндөрдү чыгарганы байкалчу. Ал башкалар менен аз сүйлөшчү, бирок мен билгенден ал эч кимди таарынтчу эмес, деп айтты Минасяндын классташтарынын бири Ширин Чами Рейтер агенттигине. Мектептен кийин Минасян Торонтонун түндүгүндөгү Сенека коллежинде окуган. Бул окуу жай кандуу окуя болгон жерге жакын жайгашкан. Минасян автофургонду ижарага алган Рейдер компаниясы полицияга өзүндө болгон бардык маалыматтарды бергенин кабарлады. 23 апрелде Торонтодо окуя болгон жерден 30 чакырымдай алыстыкта чоң жетинин, атап айтканда Канада, АКШ, Британия, Франция, Германия, Италия жана Жапониянын тышкы иштер министрлеринин жыйынында өтүп жаткан. Полиция бул эки окуянын бири-бирине байланышы жок экенин билдирди. Былтыр 31 октябрда Нью-Йоркто чакан жүк ташуучу унаа көчөдөгү адамдарды тебелетип кетип, андан 8 киши каза тапкан. Бул кылмышка шектелип 29 жаштагы өзбекстандык Сайфуло Саипов кармалган. Ушундай эле окуя өткөн жылы 17 августта Барселонанын туристтерге жык толгон Рамбала көчөсүндө болуп, минивен үлгүсүндөгү унаа адамдарды тебелетип 13 кишинин өмүрү кыйылган болчу. Теги боюнча Марокколук Юнус Абу Якуб ошол авто унаанын айдоочусу катары шектелип, кийин полиция тарабынан атып өлтүрүлгөн. Өзбекстандын 40 жаштагы жараны Рахмат Акилов да былтыр апрелде жүк ташыган унаа менен Стокгольмда жүү адамдарды тебелетип кеткен деп айыпталууда. Анда 5 киши каза болуп, 15 адам жабыркаган. Бул окуяларга шектүү адамдар Ислам мамлекети террордук тобу менен байланышта болгону айтылган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Муктурубузду улантабыз, эми Кыргызстанга келип саламаттык темасына кайрылсак. Апрель айынын башында Бишкектеги 182 бала бакча санитардык нормалар бузулуп, балдар тоо тамак жебей азык түлүк нормасына ылайык даярдалбай жаткан ата энелердин бири сүрөткө тартып социалдык түйүндөргө таркаткан болчу. Негизи эле Бишкектеги бала бакчаларда азыктануу чын эле төмөнкү деңгээлдеби? Кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева Сергек жашоо түрмөгүндө мына ушул суроого жана башка маселелерге жооп издеди. Чогуу тыңдайлы.
Кыргызстандагы бала бакчалардын көбү баш калада орун алган. Нерселердин көптүгүнөн улам мамлекеттик бакчаларда бир тайпада 40-50 баладан тарбияланып жатышат. Ар бир баланын бир күндүк азыктануусуна мамлекеттик бюджеттен 30 сом каралган. Ата-энелерден 30 сомдук кошумча акы алынат. 60 сомго бир бала тоо тамак жей алабы? Ата-энелердин бакчадагы азык түлүк сапатына болгон нааразычылыгы жөндөбү? Бишкектеги бир бала бакчанын ашканасынын мисалында бул суроолорго жооп издедик.
Бишкектин тургуну Айшанын эки баласы шаардагы бала бакчалардын бирөөнө барышат. Наристелердин азыктануусуна ал ыраазы экенин айтып берди.
Менин эки балам садикке барат. Экөө тең бир мамлекеттик садикке барат. Тамактары жөнүндө айта кетсем, тамак аштары аябай жакшы. Бир жумалык берилчү тамактын менюсун жазып коет. Биз ата-энелер ошол жактан карап эле билип алабыз. Андан сырткары балдарыбыз кетип атканда бал конфет, печенье же бир мындай жей турган нерсе карматып коюшат.
Шаардагы 78-чи бала бакчада 170 наристе тарбияланууда. Алар күнүнө 4 маал тамак жешет. Аптасына балдардын азыктануу жадыбалы түзүлүп, Медайым бакча директору тарбиячылар тарабынан текшерилгенден кийин балдарга азык түлүк жасала баштайт. Бакчанын директору Бегайым Эсенкожоева бизди ашканага алып келип, ал жактагы тазалык нормаларды, казанда кайнап жаткан тамактарды көрсөттү.
Бизде менюну болсо, госстандарт боюнча, стандарт боюнча түзүлгөн. Бирок бизге ЦГСН'ден кеңешме катары сунушталат. Себеби дегенде ар бир бала, болочок бала нормасын алыш керек да. Ошондуктан бардык ар бир меню түзүлөрүнүн астында ошол балага эмне витамин керек, кандай тамак бериш керек. Тем более ал бала деген эртеден кечке жүрөт ушул бала бакчада. Ошондуктан ар бир бала нормасын витаминди алыш үчүн балдардын жагдайына каралып баягы менюлар түзүлөт. Менюну болсо мүдүр, завхоз, медсестра, поварлар түзөт. Бирок чогулуш маалында бизде чогулуштар болуп турат, 3 айда 2 айда бир жолу болуп турат. Ошол кезде ата-энелер менен Ата-энелер да суроо берет. Менюңарда эмне болуп атат? Кандай тамак жеп атасыңар деп бизге суроолор берилет. Биз аларга так жооп бергенге аракет кылабыз. Бизде эмне себептен бизде деген меню, түзүлгөн меню уже бар.
Ошондой эле бакча башчысы ата-энелер менен да түшүндүрүү иштерин жүргүзөрүн айтат. Себеби таңкысын бакчадан тамактанбайт деген кыязда бир топ ата-энелер балдарына банан, чипстерди, таттуу момпуй суйларды чөнтөгүнө солоп бергендиктен сүттүү боткону жебей кыйнаган наристелер да болбой койбойт. Мындай ашыкча камкордук баланын туура тамактануу ыргагын бузгандыктан акыркы учурда директор Эсенкожоева өзү эшиктин алдында балдарды текшерүүгө алып жатат.
Биз ата-энелер менен аябай чоң жумуш жасайбыз. Себеби дегенде алар эртең менен баягы даяр тамактарды колдоруна карматып коет, банан карматып коет, конфет печенье карматып коет. Биз ата-энелер менен чоң жумуш өткөзөбүз. Андайларды кылбаганга өбөлгө түзүп бергенге аракет кылабыз да. Эмне себептен? Эртең менен деген бизде сүткө бышкан абдан жакшы кашалар берилет эртең менен. Ал эми баарына эле белгилүү нерсе. Накат сүт абдан жакшы майлуу кылып биздин ашкоочулар жасап берет. Бирок балдар колдоруна кириешке кармап келген кезде албетте алар кашаны да жебей коюшу мүмкүн. Ошондуктан биз эң биринчи ирет ата-энелер менен жумуш жасайбыз. Чогулуштарда ар дайым айтылат, урматтуу ата-энелер, балдардын колдоруна таң атпай эч нерсе бербегенге аракет кылыңыздар.
Ал эми балдар жетиштүү тамак жебей, сууга бышкан күрүч менен кесме жеп жаткан Бишкектин Көк жар конушундагы 182 бала бакчадагы окуя боюнча Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын тамак аш менен камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Нурлан Байкулов төмөндөгүдөй түшүндүрмө берди.
Эми Көк жардагы чыр боюнча ал жерде тамак ашты ошол эми бул баарын тең эле бир основной ушу сиздерге да кайрылып кетет элем. Баардык бүт 85 садиктин баарын тең эле ушул бир көк жардагы чырга такай берген болбойт. Биринчиден бул жерде ар бир үйдүн кожойкелеринде болгондой эле ушул ар бир садиктин өзүнүн директорлору бар. Ошо эжелерибиз ошо иштеп аткан. Ал ар бир үйдүн кожойкелеринде болуп эле ошол эжелерибиз ар бирин өзүнүн садын кандай тазалыкта карайт, кандай тамак аш карайт, тамак ашын жасап берет балдарга, кандай ошо келген ата-энелер менен мамиле түзөт, иштешет. Ошол даже короо жайынан бери карагасаңар эле ушу өзүнөн ар бир директордун өзүнөн билинет да. Анан эми ал көк жардагы садик боюнча ал жерде азыр иши боюнча ал мурунку директору жумуштан четтетилген. Аткаруучу болуп ал жерде ошо иштеген методист иштеп атат.
Бала бакчадагы ар бир бала күнүнө канча сом азыктанары баардык эле ата-энени кызыктырса керек. Эмнеге баланын азыктануусуна 60 сомдон көп бюджет каралбайт деген да суроо бар.
Тамак ашына азыр 60 сомдон бөлүнөт. Бул президенттин указына ылайык 50 жана 50%тен 50% ата-энеси төлөйт, 50% бюджеттен алынат. Ясли анан бизде сат болуп бөлүнөт экиге. Яслиге 29 сомдон ата-энеси төлөйт. Асатка 3 жаштан өйдөнгө 7 жашка чейинки балдарга 30 сомдон ата-энеси төлөйт. Бул жерде айтып кетерибиз, ошол биздин эң основной проблемаларыбыздын бири биз ошол чектен чыкпайбыз, акчанын чегинен чыкпайбыз. Эгерде биз сатып алган тамак аштардын баардык түрүн алалы десек, ошол 60 сомдун тегерегиндеги меню гана жасай алабыз да. То есть күнүмкү менюбуз 60 сомдон ашпаш керек. То есть ийгем да болбош керек. Ошону менен иш алып барабыз
деген жооп узатты Нурлан Байгулов. Ал эми бакчанын медайыми Чолпон Курманова аптанын аягында ар бир бала жеген тамактын калорий чыгарларын, ашкананын тамагын жегиси келбеген балдарга оюн аркылуу тамакты беришээрин белгиледи.
Эрте мененки тамак сүт менен каша болот, обязательно молочная каша. Обедде болсо биринчи экинчи анан салат кетет. Биринчи тамак обязательно суюк тамак болот, эттин эмеси менен сөөктүн сорпосу менен. Экинчи тамакка эт менен кетет. Биз воспитатель менен чогуу, кээ бир балдар капризный балдар бар, мисалы суюк тамак жебейм же болбосо коюу тамак жебейм дегендерди, ошолорду ар кандай оюн уюштурабыз, ойноп давай мындай тамак сен тигини доктур болуп, например, ушинтип жедирип ойнотуп ошондой оюндарды уюштурабыз.
Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын эсебинде азыр 80 ашуун бала бакча бар. алардын азык-түлүк менен камсыз болуусу мамлекеттик сатып алуу боюнча электрондук тендер аркылуу иш ашууда. Ал эми санитардык гигиеналык нормаларды шаардык санитардык көзөмөл кызматы текшерип турат. Балага керектүү минералдык заттар, йод кошулган туз, байытылган ун сыяктуу азыктар алынаарын адистер белгилешет. Бирок 60 сомдук чектен ашпоо талабынан улам кээде бакчадагы балдардын бир күндүк азыктануусуна нааразы болгон ата-энелер улам-улам эл арасында чыгып турган көрүнүш. Урматтуу угарман, Сергек жашоо программасын уктуңуз. Дал ушул берүүнүн видеосун интернеттеги азаттык чекит.org сайтынан да тапсаңыз болот. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Ал эми азаттык чекит.org сайтында азыр эмне темалар турганын айта кетейин. Коалиция башкы прокурорлукка Жамшитовду сүрөдү деген макала башкы темабыз болуп турат. Армения кийинки премьер ким болот деген тема менен биздин эл аралык видео жаңылыктарыбыздагы бар. Андан сырткары Талас бычак шилтеген мушташ, Торонто 10 адам мерт болгон кандуу окуя, өкмөттүн эски жаңы кадрлары деген темадагы макалаларыбызды кири окуп өзүңүздүн комментарийиңизди дагы калтырсаңыз болот. Бул жарым саатты жыйынтыктайбыз, бир аздан кийин кийинкиси башталат. Бишкекте саат 8:30, Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 24-апрелдеги кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатыбызда куугунтук курмандыктары түрмөгү бар. Анда совет бийлигинин куугунтугуна биринчилерден болуп чалынган тагдырлардын бири Өскөналы Майлиев тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле Бишкекте өтүп жаткан салттуу музыка жумалыгы, андагы иш чаралар тууралуу дагы кенен кесир маек болот. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Гүлайым Ашекеевадан акыркы жаңылыктар дугалы.
Рахмат Али, саламатсызбы? Жогорку кеңештин бир бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов абактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра карап чыгуу керектигин билдирди. Бул тууралуу ал Азаттык менен болгон маегинде айтты.
Ишин башынан караса туура болот. Бир убактарда аябай бири бирибиз менен мындай каршы болуп турган мезгилдери болду. Ал дагы бир адилеттүүлүк үчүн. Азыр дагы адилеттүүлүк үчүн айткым келет, ал кишинин ишин караш керек.
Деди бир бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов Азаттыкка берген маегинде. Ата мекен партиясынын лидери Текебаев орусиялык ишкерден 1 миллион доллар пара алды деп айыпталып 8 жылга эркинен ажыратылган. Оппозициялык саясатчы менен кошо мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов да 8 жылга кесилген. Текебаев ушул тапта Бишкектеги номер 47 абакта, ал эми Чотонов Молдовановкадан номер 27 абакта жаза мөөнөтүн өтөп жатышат. Алар өздөрү жана партиялаштары муну мурдагы бийликтин саясий буйругу катары сыпаттап келишет. Чоң жетиге кирген мамлекеттердин тышкы иштер министрлери эгер зарыл болсо Орусияга каршы санкцияларды кеңейтүүгө даярдыгын билдиришти. Бул тууралуу Канаданын Торонто шаарындагы министрлердин биргелешкен билдирүүсүндө айтылат. Дүйнөнүн өнүккөн 7 өлкөсүнүн министрлери Орусияны бүлүк салган аракеттерин токтотууга, башка өлкөлөрдүн демократиялык системаларына кийлигишүүдөн алыс болууга жана эл аралык милдеттенмелерин аткарууга үндөштү. Буга чейин Британ тышкы иштер министри Борис Джонсон чоң жетиге кирген өлкөлөр Орусиянын кастык мамилесине көз салып туруш үчүн атайын топ түзөрүн билдирген. Ошол эле маалда чөлкөмдүк жана глобалдык жаңжалдарды жөнгө салууда чоң жети Орусия менен диалогдун жолун издөөнү улантаары да айтылат. Өткөн айда Евробиримдик 2014-жылы Орусияга киргизилген санкцияларды дагы жарым жылга узарткан. Бишкекте Искрастрой курулуш компаниясынын үлүш ээлери нааразылык акциясына чыгышты. Компания куруп жаткан үйдүн бүтүшүн 600 адам күтүп жатат. Алардын ар бири батир алууга 20 000 долларга чейин акча төлөгөн. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин алдына митингге чыккандар Азаттыкка кабарлашты. Былтыр 3-октябрда Ленин райондук соту бул компаниянын ээси Нарынбек Сариевди 2 айга камакка алууга өкүм чыгарган. Бишкек шаардык соту райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Жакында эле Жогорку сот төмөнкү инстанциялардын бөгөт чарасын өзгөртүп, Сариевди убактылуу тергөө абагынан чыгарып, аны үй камагына алууну чечкен. Былтыр 4 майда Сариевке таандык Искрастрой компаниясынын үлүш ээси нааразылыгын билдирип, көп кабаттуу үйлөрдүн биринен боюн таштоого аракет кылганда аны сактап калышкан. Татарстандын коопсуздук күчтөрү Орусияда тыюу салынган Хизбут-Тахрир уюмунун мүчөсү деген шек менен 14 кишини кармады. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын аймактык бөлүмү алар Казан шаарында 14 үйдө тинтүү жүргүзгөндөн кийин кармалып камакка алынганын билдирди. ФСБ'нын офицерлери экстремисттик мазмундагы китептерди дагы конфискациялашты. Ислам мамлекет экстремисттик тобу жаштар арасында радикалдуу идеяларды жайылтып, аларды Сирия жана Ирактагы согушка тартуу стратегиясында Хизбут-Тахрир уюму маанилүү роль ойнойт. Лондондо жайгашкан сунни мусулмандарынын Хизбут-Тахрир уюму ислам халифатын курууну көздөйт. Бул диний саясий уюмдун ишмердигине Орусияда жана Борбор Азияда тыюу салынган. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитети бүгүн Кыргызстандын Америка Кошмо Штаттарындагы жана Канададагы элчиси Кадыр Токтогуловдун отчетун угуп, ишиндеги кемчиликтер үчүн эскертүү беришти. Бул тууралуу Азаттыкка комитеттин мүчөсү депутат Абдувахап Нурбаев билдирди.
Бул жерде ошол биздин диаспоралар менен иштеш боюнча, биздин жарандарды кабыл алуу боюнча бизден көптөгөн ошолордон ар кандай арыз муңдар түшүп аткан буга чейин элчинин ишине. Анан ошого катуу эскертип, ошо баарын оңдогонго эме эскертүү бердик. Канааттандыралык эмес берели деген да сунуш болду. Сунуштар болду, бирок анан жөн эске алынды.
Деген Нурбаев элчи 2 жылдан бери депутаттарга отчет бере электигин дагы кошумчаларды эскертүү тышкы иштер министрлигине да жөнөтүлдү. Токтогуловдун өзүнөн жана тышкы иштер министрлигинен бул тууралуу азырынча комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Кадыр Токтогулов Кыргызстандын Америка Кошмо Штаттары менен Канададагы элчиси болуп 2014-жылдын этегинде дайындалган, ага чейин президенттин басма сөз катчысынын кызматын аркалаган. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы адам укуктарына арналган даректүү тасмалардын кезектеги фестивалына фильмдерди кабыл ала баштады. Бул тууралуу уюмдун жетекчиси Төлөкан Исмаилов Азаттыкка билдирди. Бир дүйнө Кыргызстан 2018 даректүү фильмдер фестивалинин эмгектер 25-апрелден тарта 25-майга чейин кабыл алынат. Тасманын узундугу 1 сааттан ашпашы керек. Атайын топтун тандоосунан өткөн фильмдер гана фестивалга катышат. Алиянда сөздү сизге узатам.
Чоң рахмат Гүлай Машекеева жаңылыктарды айтып берүүдө. Биз уктуруубузду улантып мындан ары баяндарды сунуштайбыз. Совет бийлигинин куугунтугуна биринчилерден болуп чалынган тагдырлардын бири Өскөнаалы Майлиев. 1928-жылы куугундан карабашын калкалап жер которууга мажбур болгон. Өскөнаалы Майлиевдин бир туугандары, бала чакасы бийликтин басым кысымына туш келип, эчен жылдар туугандардын армандуу жашоосу тууралуу кеп болбой келди. Куугунтук курмандыктарынын бул берүүсү Таластын түштүк батышындагы Арчагул айылынан чыккан Өскөнаалы Майлиевди эскерүүгө арналат. Кеп кезеги Бекташ Шамшиевде.
Өскөнаалынын атасы Майлы айтымда чоң усталардан болгон. Анын 5 уулунун эң улуусу Өскөнаалы. Жашынан билим алып, бийлик тизгинине элешип, анысына жараша жаңы бийликтин байманап, бийлерди, ага улай кулактарды жок кылуу өнөктүгүнө туш келген. Анын асманында кара булут айланышы 20-жылдардын аягы 30-жылдардын башына туура келет. Камакка алынарда из жашырып тоого качып, андан басмачыларга кошулуп, дагы бир маалыматта Кыргызстандын түштүгүнө кетип, ал жерде күжүлдөө иштеп аткан жердеши Төрөкул Айтматовду эш тутуп, Ош тарапка кетиптир деген кабар таралган. Басмачы демекчи, Арчагул айылында жашоочу сөзмөр Митан Казыбеков Совет бийлигин жактырбаган таластык басмачы делген бийдин чоо жайын элден укканы боюнча минтип айтат.
Бул окуя ошол 25-жылкы окуя экен. Ошол жакта ошондо карыялар жылды нагы эле билип айтышты. Ошондон могул биздин айылдан ауылда деген бий чыгып, мушул айылдан ошо биздин эле жана Өскөнаалы абанын айылынан эле. Анан бул өкмөткө каршы болуп жүгүт деп болбойбуз андай мындай дегенде ушу артынан куугунтук түшүп калганда эми бул эми өзүмдүн атымды чыгарайын деген адам болсо керек го. Ошол жерде бир байдын бир 14-15 Өскөнаалы качып кетет бул ауылда. Анан ошол менен муну эметип анан аэстерде жанагы өкмөттө агенттер көп болгон, ким ушуну кармап берсе ушунча акча же болбосо кызматка коелу дегенден кайра эле өзүнүн уу энесинен туугандарынан баланы чет жерде жүрү деп ушу жакындап калганда 5 атар менен башынан ашыраткан экен да атайын. Ал октон эметкенде жыгылып калат ауылда. Анан жыгылып калгандан кийин аны кармайт. Кармагандан кийин эметип абакка камайт. Анан ошондо бул аттуу толук маалымат да мына болсо. 1928-жылы туугандары кайраанын бошотуп алат эмеден, жүрмөдөн. А бирок ошол эле жылды июнда бошотуп алса кайра декабрга жетпей кайтыш болот. Ошондо ошодон бир бала алып кеткен экен. GM5 деген.
майлы эртин басмачылардын каршылык кыймылына кошулганы тууралуу так маалымат жок. Аны билгендердин айтуусунда куугунтуктоолору күчөп, камалары анык болгондон кийин ал жерге которууга мажбур болгон. Ким билет, антип каражанын калкалап качып кетпесе, өскөн алы майлыев деле атасы көрбөгөн алыска айдалышы же кайсы бир кайыштончон ачендиктин огунан курман болушу толук мүмкүн эле. Жаңы бийликтин калыстыгына ишенип чакырган жерине барып, ойдон чыгарылган күнөөсүн мойнуна алып канча бейкүнөлөр атылып кетишти. Айланасында болуп жаткандарды жакшы билген өскөн алы майлыевтин себептик түрмөгө түшкүсү келбей качып кетиши анын жакындарына, үй бүлөсүнө оңбогондой оорчулуктар алып келген. Ал эми из жаздырып кеткен белгилүү бийиктин артынан бир топ мишмиштер жаралган. Атасынын артынан камалып кетиштен чочулап өскөн алынын эри жетип калган уулу Керимбек да жерге которууга мажбур болуп тоошуп Ташкент тарапка из жаздырган. Өскөн алы майлынын беш уулунун эң улуусу, жаш кезинен билим алып бийлик тизгинде илешкен аткаминер болгон. Анын бир туугандарынын бири Каргадай бала кезинде каза тапса, экинчиси согуштан кайтпай, балдардын эң кенжеси Төлөгөндүн балдары майлы чоң атасынан калган журтту ээнсиретпей ушул тапта Арчагул айылында жашоодо. Өскөн алынын уулу Керимбектин небереси Айганыш Өскөналиева таятасы тууралуу маалыматтарды апасы менен туугандарынан уккан. Катаал учурда дайынсыз жок болгон таятасына байланышкан кепсөздөрдү ал кыйладан бери чогултуп келатат.
Өскөн алы деген чоң таятам болот. Өзүмдүн таятам Керимбек болсо, Керимбектин атасы өскөн алы. Өскөн алынын атасы майлы болгон экен. Майлы негизи уста, усталар ата уста анан бала уста болуп бөлүнөт экен. Ошол майлы деген киши ата уста, башкача айтканда дөөт уста болгон экен. Ошол майлынын беш баласы болгон экен. Алардын эң биринчиси өскөн алы, Жунус алы, Солтоной, Кара Баатыр жана Төлөгөн. Жунус алыдан бала болгон эмес, Солтонойдон Асыранкул жана Алма апа деп коебуз биз, мага тайынып калат. Ал эми Кара Баатыр болсо 41-45 жылдардагы ата мекендик согуштан кайтпай калган. Төлөгөн болсо өзүбүздүн айылда эле каза болгон ошол жерден. Ал эми өскөн алы таятам туурасында айта турган болсок, бий болгон экен. 1928 жылдары жаз айларында совет өкмөтү кулакка тартабыз дегенде бир түндө басмачыларга кошулуп качып кеткен экен. Бирок басмачыларга кошулган менен эрге каршы ок аткан эмес. Ошол 1928 жылдары Төрөкул Айтматов Ош регионунда жер суу реформасы боюнча төрага болуп иштечү экен. Бир уруудан болгондон кийин, бир жерден болгондон кийин дал ошол кишиге таянып, ошол Ош тарапка же болбосо түштүк тарапка кетиши мүмкүн деген дагы бир версия бар. Ал эми биз өзүбүз же небереси, неберелери, балдары, кыздары так кайсыл жакка кеткенин билбейбиз. Анан ошол эле жылдары 1928 жылдары жаз айларында өскөн алынын кемпири жана кызы дагы кошо өзү менен качканбы же качкан эмеспи, аман калганбы же ошол эле жылы каза болуп калганбы, бул жөнүндө дагы так маалыматыбыз жок. Анан өскөн алынын баласы Керимбекти дагы ошол эле жылдары куугунтук калышкан экен. Ал жылдары Керимбек таятам 18-19 жаштагы жаш жигит болгон экен. Ал дагы куугунтук алынгандыктан Ташкент жергесине качкан, Ташкентке качкан. Ал өзүнүн Бектай ата деп коебуз, айылдаш тууганы менен кошо качып, кийин кайра айылга кайтып келген. Андан кийин өскөн алынын бир туугандары Жунус алы, Солтоной, Кара Баатыры жөнүндө алар так куугунтукка алынганбы, алынган эмеспи, ал жөнүндө билбейбиз. Бирок анын эң кичүү бир тууганы Төлөгөн да куугунтукка алынган. Ал дагы Өзбекстан жергесине качып, Мискен деген жерде жашап калган экен. Ал дагы өзүнүн чоң атасындай уста болгондуктан ошол жерде устачылык менен алектенип, кийинчерээк согуш жылдарында өзүбүздүн айылга кайтып келген. Азыр жаңы аталышы Арчагул, ал эми эски аталышы Көркөрө деп аталчу. Кийин айылга кайтып келип, ошол жактан үйлөнүп, бала чакалуу болуп, азыр балдары жашайт ошол жакта, ошол жактан каза болгон экен. Бул туурасында маалыматты мен өзүмдүн апаман уккам. Мен чыгыш таануу жана эл аралык мамилелер факультетин бүткөндүктөн апам бир сөзүндө айтып калганда, сен чоң таятаңды тартып баратат окшойсуң, ошол кишинин жолуна түшүп баратат окшойсуң деп ушинтип айтып калган да, анан ошондон сурап баягы сөз болуп калган. Анан бул туурасында апамдар тайкемдер деле убагында тайнемдин көзү тирүү кезинде мындай кызыгып сурап жазып алышпаптыр да, балким жаш болсо керек дегендей. Тайтам баягы жаш кезинде балдарына деле мындай болгон, силердин чоң атаңар мындай киши болгон деп айткан эмес экен. Мындай өзү мындай балким совет убагы болгондуктан бала чакама мындай зыяны тийбесин деп айтпаса керек деп ойлоп атабыз азыр. Анан дагы Арчагулдун жанында Көксай деген айыл бар.
Ошол жерде чоң санжырачы бир ата бар, 95 келип калды дейт. Ошол кишиден дагы сураштырып атабыз. Анан шекер оорусунун өздөрүнүн дагы андай тарыхын билген чоң адамдар бар, ошолор аркылуу да билгенге аракеттенип атабыз. Так маалыматыбыз жок, бирок Ош жактан Өсканалы деген көчө бар экен. Биз ошентип уктук, балким фамилиясы Майлиев болсо, биздин туугандарбы дегендей ой кетет экен. Себеби 28-нчи жылдары куугунтукка алганда бир болжол менен эгерде таятам 19 жашта болсо, чоң таятам анын атасы 35 жаштарда болгон болсо, демек Ош жакка качып барса, балким ал жактан да семья күтүп, үй бүлө күтүп, бала чакалуу болду деген ой кетет экен. Куугунтукка алынып эле качып кеткенин билебиз, бирок кайсы максатта алганын так билбейбиз.
Бейт Айганыш Үскүнәлиева. Алла атанын жакын туугандарынын бири Митан Казбеков Уштапта ар чагылда жашайт. Анын айтуусунда Өскөналы Майлиевдин түштүк тарапка кеткени чын. Сөөгү аксы тарапта коюлган. Совет бийлиги жашоо тиричилигин тынч өткөрүп келаткан канча үй бүлөнү түргүтүп, байманап, кулак, эл душманы деп эчен тагдырларды өкчөгөн дейт Митан аба.
Кишиги 30-нчу жылдарда кулак болот, колхоз артель болгон убактарда. Анан булар качып калат. Анан эми муну Утала жөрөнүнөн батыш жагынын баары эле эми муну чаткал жака жакынбыз, мына кара ураан ашып бүт эле чаткалды көрсө кача башташкан. Анан ал чаткалдан араны Алаока жакын экен, Алаокага. Анан кийин азыр жана Аксы деп атпайбы, жана Жаңы жол району Кербен. Сыяктарга көп болгон экен булар. Анан эми бул кишинин кереги ушу эми совет чыгып калган убактарда бий болуп калар экен Өскөналы. Анан ошон менен булар ошол жакты көрсө кача. Анан эми бул Өскөналы аксакалды айта турган болсок, бул ошол замандарда бийликке келип калган экен эми бий болуп. Анан советтин күчтөнүп калган убактарда бийди болушту ким жактырып аткан уга эле куугунтукка калып, анан кийин бир кийиниси гана бийерде жүн салысы гана келет бияка айылга. Анан калган жанагы эмеси карап атыр болсо, согуш чыкты дейт, согуштан ал кайтпай калат, ал үйлөнгөн жок, ошойлон баласы өтүп кетти анысы. Бул эми Өскөналы аксакал ошол бий болуп турган, бияка келген эмес, ошол жакта калып тур анын сүрөгү. Азыр эми жана Өскөналдын замандаштары болсо өтүп кетти, эметкендерди айтымына караганда алар ушул коюлган дешип айтышат эми булар. Пача таяка дейт. Өскөналдын баласы жана Керимбек. Ошодо эле балдарын айтпаптыр дештегеле. Анан бир анда санда сөз айтып калганда анан мен укпачумун да. Анан калганын бери ар жерде ушул чигей тарашып жүрүп, ушул тагдырдын жазыгында кайтыш болгон экен булар. Анан ушундайларды мен көп уккам. А ошолордун балдары, урпактын урпактары атасы кандай айтышат ошондо.
Дейт Митан Казбеков. Өскөналы атанын өмүр жолу совет бийлигин коштой келген жазылоо системасынын күчөп бараткан кезине туш келген. Совет бийлиги билимдүү эл, мамлекет камын ойлогон бүтүндөй бир муну жок кылып, анын ордуна жогорудан түшчү буйруктарды гана аткарып, бийлик культун жараткан. Бул система акыры келип социализмдин өзүн жок кылды. Система жөнөкөй адамды ойлоп, ошонун кызыкчылыгы менен жашаса гана өлкө алдыга өсүп, жашоо турмуш жакшыраарын тарых ырасады. Социализм жок болгону менен анын кылымга тете кылмышынын себеп жөнү бир четтен ачылып, 1930-жылдары аябай күчөп кеткен репрессиянын кандуу жаңгырыктары уш азырга чейин угулуп, бийлик эмнени жасабаш керектигин бейкүнө соттолуп кандуу жазалоого кабылгандардын элеси улам кийинки муунга эскерткич болуп тураарын турмуш ырастоодо. Кадырлуу армандар, силер куугунтук курмандыктардын кезектеги бөлүмүнөн совет бийлигинин кандуу жазылоосуна туш келген Өскөналы Майлиев тууралуу баяндык туңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Кадырман угарман, мындан кийин дагы куугунтук курмандыктары түрмөгүндө башка тарыхый каармандардан кеп салып айтып берип турмакчыбыз. Бекташ Шамшиев кесиптешим аларды издештирип жатат. Кайрылсаңыз дагы болот. Азаттык чекит орг сайтында биздин баардык даректерибиз бар. Уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Жогорку кеңештеги Бир бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов абактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра карап чыгуу керектигин билдирди. Чоң жетиге кирген мамлекеттердин тышкы иштер министрлери эгер зарылчылык болсо Орусияга каршы санкцияларды кеңейтүүгө даярдыгын да билдиришти. Бишкекте Искастрой курулуш компаниясынын үлүш ээлери нааразычылык акциясына чыгышты. Компания куруп жаткан үйдүн бүтүшүн 600 адам күтүп жатат. Татарстандын коопсуздук күчтөрү Орусияда тыюу салынган Хизб ут-Тахрир уюмунун мүчөсү деген шек менен 14 кишини кармады. Жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитети бүгүн Кыргызстандын АКШ жана Канададагы элчиси Кадыр Токтоголовдун отчетун угуп, ишиндеги кемчиликтер үчүн эскертүү берди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду маек менен уланталы. Бүгүн Бишкекте Улуттук Илимдер Академиясында дүйнөлөшүү шартында улуттук өзгөчөлүктөгү сактоодогу салттуу музыканын ролу деген темада эл аралык илимий практикалык конференция өттү. 21 апрелде башталган салттуу музыка жумагылыгы кароо сынак, дастан айтыш, күү таануу жана манас айтуу саамалыктар менен коштолууда. Иш чаралар жана бул жумалыктын маани маңызы тууралуу Азаттыкка демилгечи кыргыз эл артисти профессор Роза Аманова айтып берди. Аны кесиптешим Сабыр Абдумомунов кепке тартты.
Кандай деп ойлойсуз, ушул салттуу музыка жумалыгын өткөрүү менен биз ушул калың журтка жеткире алабызбы 5 күндө?
5 күндүн ичинде өткөрүп жеткире алабызбы деген ошол 5 күнгө жетүүнүн баягы жолу канчалык кыйын болгондугун эске айткым келет да. Биз азыр бүгүн буга пайгамбар барын ыраазы дегендей ушу 5 күндүккө жеткенибизге төбөбүз көккө жетип турган учур. Себеби дегенде убагында ошо 1 күндү дагы керек болсо, ошол өткөрө албай калып кеткен күндөр деле болуп келген биздин учурубузда. Себеби 2004 жылы биринчи жолу кыргыз жергесинде деги эле советтик Кыргызстанды ала турган болсок, андан кийинки эгемендүү Кыргыз Республикасынын тарыхында биринчи жолу этномузыка таануу илиминде ушул кыргыздын салттуу музыкасына таяна ошол эле учурда салттуу музыка, сактоо, тарыхы жана өркүнөтүү маселелери деген илимий практикалык семинардан башталган да бул. Ошол семинарды өткөрүүдө атайын окумуштуулардын баары келип, ошол жерде чоң сөз болуп, улуттук консерваторияда салттык музыка жана фольклор кафедрасында ошол жерде биз биринчи жолу ушул илимий иш чараны өткөргөнбүз. Ошол илимий иш чарада Өзбекстандын эң белгилүү окумуштуусу дал ушул Советтер Союзу убагында өзбектердин салттуу музыкалык искусствосун сактап калууга баягы бир өзүнүн билимин дагы ошол эле учурда баардык ошол иш белги жетекчилерди көндүрүп мындайча айтканда ошонун башында турган Файзулла Караматов келген. Ошол Караматов Казакстандан Мухамбетова, Елиманова, Тажикстандан Фирузулмасов, Хакимовго окшогон окумуштуулардын баары келип, анан ушул жерде сөз болгон. Мындан ары 25 апрель салттуу музыка күнү деп белгиленип жүрсүн деген. Эгерде биз ошол күндү кабыл албаганыбызда, демек бүгүнкү күнгө чейин деле ар ким өз арабасын тартып бул күн деле эстелмек эмес да. Демек 5 күнгө жетип аткан иш чарабыздын баягы басып өткөн тарыхы аябай кыйын.
Мен колумда Кыргыз тили деген гезитине атайын чыгарылыш ушул салттуу музыка жумалыгына арналыптыр. Анан мага бул жерде жаңылык катары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин атайын токтому чыгып ушул улуттук салттуу музыкасынын күнүн белгилөө жөнүндө токтом мейли. Эмне үчүн бул өкмөттүк деңгээлде колдоого алынбагандай сезилет да?
Эң туура айтып атасыз. Коомчулук
үчүн, мисалы биз жөнөкөй жарандар
үчүн. Эң туура айтып атасыз. Эгерде ошол мына 2008 жылы маданият министрлигинин буйругу чыккан, анда да биз чуркап жүрүп ушу анда залкарлардын көбүнүн көзү тирүү эле, мына андан бери эле бери жагы канча жыл өтүп кетти, быйыл 10 жыл өтүптүр. Анан 2013 жылы анда Бөдөш Мамырова депутат эле, мен ошол кишиге барып отуруп баймабай, ой ушуну бир жогорку кеңешке алып чыксаңыз болот, ушуну бир токтомун бекитип берсеңиз болот деп атып, анан ошол кишинин жардамы менен жогорку кеңештин токтому чыгып отурат. Мына ошол өзүңүздүн колуңузда турган гезитте жазылып турат жогорку кеңештин токтому. Бирок ошол токтом мындай экен да, биздин Кыргызстанда токтом чыкса деле ал мыйзамдуу ишке ашпайт экен. Демек сөз түрүндө эле калып калгандай сезилип калды да. Ошол токтом чыккандан кийин бул баягы түздөн түз президенттин жарлыгы менен бекиш керек эле да. Кайра министрликке закон түрүндө милдеттүү түрдө аткарыла турган жылдык иш чаралардын катарына кириш керек эле. Тилекке каршы ушул күнгө чейин ошол салттуу музыкалык искусствону изилдеген бөлүм дагы жок. Же болбосо деги эле музыкалык искусствону алып баруучу бөлүм бардыр, бирок тек ушул 18 салтта профессионалдык музыканын ишин алып жүрө турган, анын илимий теориялык маселелерин деги эле өнөр адамдары жөнүндө маалыматты билген ошол бөлүм жоктугу ушунчалык өкүндүрөт. Биз муну канча жылдан бери айтып эле келе жатабыз, бирок эч кандай жыйынтык чыкпай келе жатат да. Анан кийин мына сиз жогоруда белгилеп аткан мынагу 25 апрель жакындаган сайын биз жылда баягы өзүбүз жолугушабыз да, эми этномузыка таануучулар, өнөр адамдары, анан бул жерде коомдук фонддор баягы салымын абдан чоң кошуп келе жатат да. Мен бул эфирден толук пайдаланып айтып коюшум керек, мисалы Нурлан Нышанов, же болбосо жана Устат Шакирт деген фонддор бар, ошол эле биздин кыргыздын салттуу музыкасы деген, мына ушулар эле өзүнүн аракети менен иш кылып жүргөндөй. Бирок ошонун баарын башын бириктирип маданият министрлиги бир уюмга топтоп, мисалы фольклордук экспедицияларды уюштуруп,
ушундай бир жакшы жумуштар жасаса аябай жакшы болмок. Анан бул жерде дагы бир нерсеге барып доо кетип атат да, маданият саясатын алып барып аткан структуралардын туура эмес иштеп аткандыгына барып такалат.
Технология аябай өстү, интернет, бардыгынын колунда телефон бар, смартфондор. Мен өткөндө бир элдик аспаптар ансамблиде бир музыка керек болуп калды. Улуттук филармониянын ансамбли керек болуп калды үнүн. Бирок YouTube'тан таппай койдум да. Деги эле ушул салттуу музыканы интернетке киргизүү, мисалы ар бир топ аткаруучулар киргизсек дагы сонунбу дейм да, мисалы аздай сезилет да. Мисалы мен издесем Таластын эл аспаптардын концерти чыкты, бирок филармонияныкын таппай койдум.
Эми бул чындыгында сиз айткандай орчундуу маселе. Азыр эми технологиянын заманы болуп атат. Сиздин айтканыңызга биз толук кошулабыз, бирок бир нерсени унутпаш керек да, өнөр адамдары ошондой нерседен оолак. Өзгөчө биздин салттуу музыкалык искусстводогу. Себеби мындай, өзүңүз байкап көрсөңүз, мисалы манасчылар, дастанчылар, акындар, же болбосо комузчулар, кыякчылар, чоорчулар, жетегенчилер, же болбосо мисалы ырчылар аваздык аспаптык өнөрдү алып жүргөн өнөр адамдары эмнегедирчи, сиз байкасаңыз ушул бүгүнкү маданиятта экинчи орунда турабыз да. Эмне себептен? Мисалы тойду өткөрүш үчүн кимди чакырат? Тойду өткөрүш үчүн эстраданы чакырат. Себеби эстрада көңүл ачыш үчүн келет. Ал адамдардын көңүлүн ачыш үчүн ача турган музыкалык искусствонун түрүнө кирет мисалы. А биздин өнөрдү манасчы кантип барып дастан айтып берет мисалы, же болбосо дастанчы кантип барып тойго барып ырдап берет? Тоюңарга келдим эле дейт. Демек аларды уга турган өзүнчө аудитория керек, көрдүңүзбү? Ошол аудиторияны түзүү керек. А ошол аудиторияны ким түзүп бериш керек? Ал манасчылар же дастанчылар башында 100,000 деген сапты кармаган өнөр адам өздөрү түзүүгө кудурети жетеби? Алар өзүнүн социалдык эле маселелери менен катар үй бүлөсү менен алек болуп атса, кайдагы гаджет? Ойлонуп көрсөңүз, кайдагы смартфон? Оорун жашырса өлүм ашкерелейт дегендин
балким алтын казынаны дагы элге жайылтыш керек, сактап жата бергенден.
Мүмкүн, мен сиздин оюңузга толук кошулам. Себеби дегенде мындай да, эгер ошону биздин угуучулар укпаса, көрбөсө, мына биздин кароо сынактын талаптарына мындай нерсеге киргенде, баягы талаптарынын бирден бир жобосуна, мисалы овонду нукуралуу овонуна бузбоо керек, автордун кандай чыгарылса ошону бузулбаш керек. Ал эми биз жогоруда сөз кылган эстрадалык музыкалык искусствода эмне болуп атат? Ал жакта каалагандай бузуп, каалагандай ал эми ал алардын жасай турган жумушу. Биз ага эч кандай каршылыгыбыз жок. Себеби музыкалык искусствонун бирден бир багыты катары заманбап музыкасы деп атайбыз. Негизи илимий тилде айтканда агым музыкасы дейбиз. Ошол эми баягы жөнөкөй тилге салып эстрада деп атпайлыбы? Ошонун баары өсүш керек.
Популярдуу.
Бирок ошол эле учурда биздин 18 салттагы профессионалдык музыкабызды дагы сактап, аны өстүрүш керек да. Мына 20-нчы кылымда мен сизге дагы бир нерсе айтайын. Биздин профессионалдык 18 музыкабыз чоң жоготууга учурады. Мисалы күй чертиш өнөрү болгон бизде. Бир гана комуз чертип берген комузчунун черткен кайрыган күйсүн деди түштүктөн келеби, түндүктөн келеби, ашта тойдо жолуккан атайын күй чертишке түшкөн, өнөр жарышына түшкөн улуу өнөр ээлери бир кайрыганда кайра чертип беришкен. Бул эмне деген талант? Көрдүңүзбү, биз устат шакирт өнөрканасын жоготтук. Ал эле эмес, мына 19-нчу кылымда эле, акыркы эле кылымда алалы, мына 20-нчу кылымдагы кербездер, шыңгырамалар, ботойлор, камбаркандар эмне үчүн чыкпай калды? Биз советтик доорду ыраазычылыгыбызды билдиребиз дайыма, бирок ошол эле учурда кедергисин тийгизген жагын да айтышыбыз керек да. Анан биз ноталык басылмаларды үйрөндүк, нота тааныдык, бул абдан жакшы. Биз ошолордун баардыгын сактап калдык. Мисалы Затаевич Виноградов башында турган көптөгөн баягы илимпоздор үчүн маалыматтар жыйналды. Бирок ошол эле учурда биз ошол өнөрдү алып жүрүүчүлөр болгон үчүн гана биздин музыкалык искусство сакталып атканын эсибизден чыгарбашыбыз керек. Эгер Саякбай болбосо, Саякбай Каралаев болбосо, ошол 500,000 ашык манас эпосу сакталып калат беле? Жандуу эпос деп аталат беле? Көрдүңүзбү? Ошол себептен биз туура баягы бир сөздөн ишке өтүү менен бирге өнөр ээлерине болгон мамилени өзгөртүшүбүз керек. Жок дегенде бир жолу, бир жылда бир күн үчүн ушул күндүн урматы үчүн чогулуп калганыбыз дагы жакшы болуп атат. Болбосо турмуштун көйгөйү баарыбызда бар, жашоо турмуштун тиричилиги дегендей баягы көрүү окат ар кимде бар. Ошол эле өнөрдү алып жүргөн инсандардын башында кандай көрүү окат дегенде карай турган болсок, мындай да, мына 2017-жылы Кыргызстан тарыхында биринчи жолу мындай советтер союзу убагында болгон эмес. Музыкалык искусство жаатында илимпоздор үчүн жол ачылды. Биринчи жолу шифр ачылып 17:00:02 деген. Биздин Кыргызстанда музыка таануучулар үчүн баягы бир өздөрүнүн окумуштуулук даражасын изденип алыш үчүн эмгектерин жазып алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Буну үчүн ошол мурунку ВАК-тын, же болсо НАК-тын дейбиз, улуттук аттестациялык комиссиясынын төрагасы Абдрахман Субанкулович Мавлиановго мен эфир аркылуу чоң рахмат айткым келет. Ошол эмгегине, ошол тарыхта калган чоң иш чара болду. Муну азыр айтпаганда кийин мунун мааниси жок болуп калат. Экинчиден, биринчи жолу тарыхта Эгемендүү Республикабыздын тарыхында бул Советтер Союзу убагында болгон Азиз Салиевич башында туруп ачкан искусство таануу деген бөлүм болгон. Сектор болгонда мына ошол искусство таануу бөлүмү жабылып калган экен. Ошол искусство таануу бөлүмүн Осмон Тогузаков, ошол философия жана саясий укуктук изилдөөлөр институтунун директору болуп турган убагында ошол институттун алдында биринчи жолу искусство таануу бөлүмүн ачып, ишке ашып калды да. Бул да бөлүм ачылышы, эгерде ошол этномузыка таануу илиминде деги эле жалпы музыкалык искусство, бул жерде тек гана салттуу музыкалык искусство эмес, бул жерде европалык жазма маданиятты изилдеген искусство, мисалы театрды, кино өнөрүн, мисалы сүрөт өнөрүн изилдөөчүлөр үчүн жол ачылды. Билесизби, бул тарыхта өтө орчундуу окуя.
Бардык салттуу музыка ошол алтын фондусу деген чоң базабызды дагы санариюуна өткөргөнгө макулсуз.
Албетте.
Бул эл артисти Роза Аманова болду. Кесиптешим Сабыр Абдумумунов менен маектешти. Кадырман угарман ушуну менен азаттык кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Таңкы азаттыкта жолукканча сак саламатта калыңыз. Саат 9.